Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Dragan Bilić, pisac i pjesnik, pokušat će večeras u emisiji Dobroveče čovječe da odgovori na teško pitanje: ko su oni koji sebe nazivaju pjesnicima? Njegova djela teško su otkinuta od duše i nastaju kao dio trenutka, emocije i sjene, a kada piše, pomažu mu sile u kosmosu. Ovaj Hercegovac, koji je rođen u Brajičevićima kod Gacka, a sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama u Virdžiniji, smatra da je najljepše da čovjek umre tamo gdje se i rodio, jer, kako kaže, ako vas jednom sa praga pomire, velika je mogućnost da ćete i život provesti skitalački. Različit put mučeništva svaki čovjek mora da prođe, a u svom putu književnosti i duhovnosti večeras u emisiji Dobroveče čovječe govori Dragan Bilić. Gospodine Viliću, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vam želim i hvala vam što ste me pozvali.
Odmah na početku da iskoristim jednu vašu rečenicu iz vašeg jednog teksta, da vas pitam: ko su oni koji sebe nazivaju pjesnicima?
Pa vidite, to je jedno baš duboko pitanje. I vrlo je teško odgovoriti koji pravi pjesnik. Ali ja ću pokušati da iznesem svoje mišljenje o tome. Moje mišljenje u poplavi, pod navodnim znacima, književnika modernih i pjesnika, književnih klubova koji se svaki dan rađaju, teško je iskristalisati ko je pjesnik ako nije pjesnik. Znači, to je mač sa dvije oštrice. Naravno, teško je prosuditi koliko ima istinskih pjesnika i pravih književnika. Posebno kada su kriteriji gotovo besmisleni. Jer meni se čini, kogod danas ima par stotina eura ili par hiljada eura, da sebe može da proglasi književnikom. Mnogi književni klubovi rade na principu pijace i na principu plati pa ćeš biti pjesnik. Štampaju knjige, štampaju zbornike. Ja moram da budem kritičan, jer ako ne bih bio kritičan, onda bio bih čovjek koji nema savjesti i koji ne govori iskreno. A svaki književnik pravi, moje je mišljenje, prvenstveno mora biti iskren, da bi njegovo pisanje vrijedilo. Posmatrajući na Facebooku i prateći razvoj književnosti na području ex-Jugoslavije, došao sam do jednog zaključka koji može biti sa jedne strane gledano katastrofalan, jer književnika i takozvanih pjesnika danas ima, čini mi se, više nego što ih je ikada proizveo, ajde recimo u srpskom narodu, samo u srpskoj književnosti, nego što ih ikada bilo prije. Kako se to desilo? Pa desilo se to, vjerujem, zato što je to jedan popularizacija postala kao nešto moderno što svak prihvata, nešto kao ljudi koji su nekada davno bili diplomati i pisali diplomatsku poeziju, recimo ambasadorce, pa što ste vi ambasador, naravno vi morate objaviti neku knjigu, neko vam pomogne oko objave te knjige i vi sebe smatrate književnikom. To je ono što je negativno u tome svemu. A pozitivno je to što u toj masi neknjiževnika stasaju i istinski pravi književnici. A ja duboko vjerujem u Njegoševo da pokoljenja dijela sude i što je čije daju svima. Za primjer, ja ću navesti sebe. Ja sebe ne mogu smatrati književnikom sve dok ne napustim ovaj svijet. Tek kada napustim ovaj svijet i kad dođu u buduće generacije, ako se moji stihovi i moja proza budu čitali, ako ih prihvate buduće generacije, ja ću tada sebe smatrati za pisca. A do tada ja sam pisac, recimo, u pokušaju. Iako dosta ljudi cijene me i vole moje pisanje, ja ipak ne bih rekao da sam do kraja iskristalisani književnik. Mislim da sam književnik donekle uspješan, ali smatram da svaki književnik i svaki čovjek koji se bavi pisanjem uvijek može biti bolji i savršeniji. Neka, recimo, od mojih dijela koja su napisana, nekada su mi izgledala dobra, odlična. Međutim, sada, pa činim se da nisu baš dobra, jer nastojim da postižem što bolje rezultate. Ne zbog toga da bih zadovoljio neki svoj egoizam ili ego, nego da bih usavršio svoje znanje i da bih usavršio svoje pisanje. Ono što me najviše buni u ovome modernom pjesništvu i književnosti je da ogromna većina tih književnika novokomponovanih apsolutno ne čitaju ništa. Meni je neshvatljivo da neko može biti književnik, a da nije pročitao, recimo, Tolstoja, Dostojevskoga, da može biti pjesnik, a da nije pročitao Goethea, da nije pročitao Majakovskog, Ljermontova, da ne, Njegoša obavezno, Njegoša nikada ne smije se zaboraviti. A njegova Luča mikrokozma je kosmičko djelo. Ja duboko vjerujem da je on putovao kroz kosmos i pisao Luču mikrokozmu.
A gospodine Viliću, kažete da je iskrenost jako bitna da bi čovjek bio pisac. Koliko ste vi iskreni dok pišete?
Znate što? Svaki čovjek upada u zamku da postigne neki rezultat u bilo kojoj oblasti života, u bilo kome radu. I dolazi do iskušenja da možda je potrebno nekada i komercijalizovati svoj rad da bi se postigli neki imidž pjesnika ili pisca. Međutim, ja ne nastojim to da radim. Vjerujte mi. Posmatram ljude koji maksimalno pokušavaju da prezentiraju svoja djela javnosti. Bez obzira da li javnost to želi ili ne. Posmatram pjesnike i književnike čiji je smisao u tome da idu na kvantitet pisanja. Znači, na količinu pisanja. Za primjer, svaki neki događaj važni koji se dešava, oni odmah imaju u istome trenutku pjesmu na pisaru i odmah je prezentuju na javnim internet mrežama i misle da su stvorili neko djelo. To ja ne mogu nikako da razumijem. Moje mišljenje je da pjesnik koji može da napiše po narudžbi nekoj pjesmu apsolutno nije pjesnik. Mislim da se organizovano i umno može samo pisati proza. Ali zato je potrebna jedan dio inspiracije, jake inspiracije da bi se i proza pisala. A za poeziju je potrebna strahovito jaka inspiracija. To podrazumijeva emociju, bez obzira kakva je, da li je ljutnja, da li je radost, da li je sreća, da li je tuga, ali emociju. I iskrenost kroz tu emociju onda sama od sebe dolazi i pada na papir. Mnogi pravi pjesnici su iskapali suzama i krvlju svoje pjesme. I smatram, jedino te pjesnike pravi. Jedno mi se prilikom desilo, ispričat ću vam ovu priču ako vas interesuje. Jedna gospođa mi šalje poruku da bi željela da moja pjesma bude u nekom njenom zborniku, odnosno toga književnog kluba. Ja čisto iz jedne pjesničke kulture kažem, pa dobro, nema problema, evo, postaću vam jednu pjesmu, ja ne tražim neki novac za to i naknade nikada, jer to nije moj princip, imam gospodar kosmos, sam je dovoljno dao za život i za hranu i za odjeću i za moju djecu i za moju porodicu, da smo zbrinuti, ja se na tome zahvaljujem i ne težim ka nečemu, nekom većem novcu ili ću. I Pa dobro, kažem, poslaću vam ja neku pjesmu. Iz koga žanra želite pjesmu? Pa dajte, kažem, pošaljite mi jednu pjesmu o vodenici. I ja stanem, razmišljam, kažem, pa znate šta, gospođo, ja stvarno nemam ni jednu pjesmu o vodenici napisao. Pa kaže, napišite. Pa čekajte, reko, kako to mislite da pišete? Pa nisam ja pjesnik po narudžbi. Ne pravim ja cipele, pa dajte mi jedne crne boje. Žao mi je, reko, ali ja vam ne mogu poslati ništa tako. Ali reko, ako u budućnosti, ako negdje za mjesec, dva, pet godina napišem pjesmu u vodenici, ja ću vam poslati. Ja nisam od pjesnika koji za svaku slavu imaju svoju jednu pjesmu i objavi. A zatim opet za sljedeću slavu novu objavljuju. Ne samo slavu, nego i neke reprezentativne događaje koje se dešavaju u državi, pa čak i političke događaje. I te pjesnike koji se bave tim takvim pisanjem, ja nazivam dežurnim režimskim pjesnicima. Ja vjerujem da će se oni uvrijediti, a isto tako vjerujem da će se naći uvrijeđeni upravo zato što će naći sebe u toj rečenici. Znači, moja djela nastaju tako kao je, recimo, primjer ovoj knjizi koja je predavana, koja se zove Imaginarnoj sjeni. Znači, oni su dio trenutka, dio emocije, dio sjene i dio sile koja je u kosmosu, koja me vodi kroz moje pisanje. Sva moja djela su napisana inspirativno i teško su otkinuta od duše. Ponekad uhvatim sebe da kontrolisano od neke sile pišem. I ja sam u tim trenucima možda i van planetarno negdje prisutan.
Kada govorimo o emocijama, i vi ste imali jedan težak put. Rođeni ste u Gacku, pa prva vaša seoba, kako vi kažete, počinje u vašoj trećoj godini kada selite u Sarajevo. Zatim u Sarajevu ste do 1992. godine kada odlazite u Ameriku.
Da, ja sam rođen u jednom selu koji se zove Brajićević pored Gacka. 1959. godine moj otac je odlučio, ne pitajući mene jer sam bio samo 3 godine star, da me odnese u Sarajevo. Vjerovatno da me pitao, ja bih rekao, ne želim da idem u Sarajevo. Jer možda tada ne bih, šalim se, ali sada osjećam da je to možda i pogreška bila, jer ipak smatram da je najljepše ako čovjek ondje gdje umre, ondje gdje se i rodio. Jer ako vas sa praga jednom pomjere, velika je mogućnost da ćete čitav život provesti skitalački. A do 1992. ja sam bio u Sarajevu, živio, ali se naravno usred ratnih uslova ja jesam napustio bio Sarajevo i bio sam u izbjeglištvu u Srbiji i Republici Srpskoj tokom rata. Posle rata sam bio sa svojom porodicom u Republici Srpskoj, u istočnom Sarajevu, tadašnjem srpskom Sarajevu, sve do 2002. godine kada sam ja i supruga i moja mlađa kćerka otišli u Ameriku. To je moja biografija.
A u Sarajevu, izvinite što vas prekidam, završili ste osnovnu i srednju školu. Da, u srednjoj školi počinju ti vaši prvi pjesnička djela.
Da, prva pjesnička djela nastaju u srednjoj školi. Ali to su bili eseistički neki radovi. Jer mlad čovjek ima mnogo drugačije ciljeve nego da bude pjesnik. A onda potrebno je i u pjesništvu je potrebno sazrijevanje, znači potrebno je i učenje i potrebne su godine. Želio sam samo reći u vezi toga egzodusa. Da mislim da sam ja taj egzodus morao proći kroz život. Jer vjerujem, kako kaže ruski putopisac Uspenski, da čovjek vrlo malo može utjecati na svoj život. Da većinom od njegov život kreira sudbina i sticaj okolnosti. A razmišljam otprilike o religijama kao što Tesla je razmišljao o religijama i vjerujem da su Buda, Zaratustra i Isus Hrist bili najveći ljudi koji su živjeli na planeti. I vjerujem da upravo takva ispaštanja kao što je Isus Hrist prolazio za svoga života, pred kraj svoga života, da mnogi književnici, ako žele da postanu književnici, moraju da prođu taj put. Sad može to biti različit put mučeništva. Mogu to biti duhovne muke, mogu biti tjelesne muke. U mom slučaju je bilo najveći je baš upravo taj egzodus. Jer poticati iz Hercegovine i otići iz Hercegovine genetska je jedna velika potreba da se opet vratiš. Uvijek zove taj gen. Posebno kada čovjek stari. Sve što postaje stariji, sve više sanja u tome svome rodnome kraju, rodnome tome mjestu. Živa su mi sjećanja iz vremena kada sam na raspustima išao u svoj zavičaj, u svoju krševitu Hercegovinu. Sad osjećam recimo te mirise kamilice, zove, malina, divljih kupina. Mnogo bolje, mnogo više i to u Americi gdje sam daleko, gdje sam kao pustinjak u isposništvu, u jednoj duhovnoj pustinji, nego što sam recimo osjećao kad sam bio mlad. Mislim da je to prirodno, jer mlada čovjeka interesuje druge stvari i druge porivi, strasti, ljubavi i slično, dok čovjek kad uđe u godine, on se više duhovno posvećuje svoje duhovnosti. Htio ili ne htio to, to je sasvim prirodno, jer se na taj način priprema za ono što je neminovno, što dolazi, i naravno za ono što dolazi posle te neminovnosti. A u što ja vjerujem? Vjerujem u besmrtnost duši.
Sada živite u Virginiji, u Sjedinjenim Američkim Državama. Da li ste planirali, evo kada govorimo o toj nostalgiji prema zavičaju, da li ste možda planirali da se vratite na ove prostore, u Republiku Srpsku, ne baš u Gackoj i ne baš u vaše rodno selo?
Pa znate šta, da, plan postoji. Kao da mi čitate misli. Ja i moja supruga već planiramo možda već sljedeće godine da pokušam na Fruškoj Gori kupiti jednu manju kućicu, jer u Hercegovini već imam nešto od svoga imanja, i ali bih volio da budem bliže malo i Beogradu i Novom Sadu, upravo zbog moga ovoga zanimanja, zbog književnosti. Naravno, ja svoju Republiku Srpsku nikad ne bih zaboravio i uvijek bi dolazio i u Banja Luku i u Prijedor i u Derventu i bilo gdje i istočno Sarajevo i držao svoje književne večeri kao što sam ih držao prije nego što sam otišao u Ameriku. Jer ipak mentalitetom ja sam vezan za Republiku Srpsku. Ali istovremeno sam vezan i za srpski narod i za to jedinstvo između srpskog naroda, bez obzira iz koga su, da li su iz Srbije ili su iz Republike Srpske. Tako da planiramo da već iduće godine možda pokušamo da ostvarimo to, da nešto kupimo tu, i da, jer moja supruga treba da ide u penziju vjerovatno za jednu godinu dana, godinu i pol, i da onda budemo možda jedno 5-6 mjeseci na području Srbije, Republike Srpske, a onda ponekad odemo u posjet kćerci koja živi u Americi.
Kada govorimo o Republici Srpskoj i vašem boravku tu prije nego što ste otišli u Ameriku, da kažemo našim slušaocima, vi ste bili sekretar prosvjete u istočnom Sarajevu, a sada ste član Matice Srpske i književnog kluba Savez književnika u otadžbini i rasejanje.
Da. Da, posle rata sam pored književnosti bavio se i prosvjetnim radom, bio sam sekretar prosvjeti. Organizovao sam i književne večeri i Svetosavske akademije i tako i kulturne neke događaje, manifestacije, sve do trenutka dok nisam otišao za Ameriku. I to se radio sa jednim srećom i uživanjem. I bilo mi je, znate šta, nekako posle rata, kad je taj naš nesretni jadni, moram biti ovako figurativan, metaforiča, ubijeni narod. A posebno možete li zamisliti da sa područja recimo Vogošće, Ilijaša i Liđe je izvršeno masovno protjerivanje faktički naroda, jer nije fizičko protjerivanje, ali je psihološko izvršeno i ljudi su morali otići, jer rat je to bio uzročnik toga. I gotovo da je sve bilo zamrlo. Međutim, uz pomoć nekih prijatelja i napravili smo jednu organizaciju, pokrenuli prosvjet u istočnom Sarajevu, pokrenuli je, osnovali je i radili na kulturi. I osjetio sam, ostaće mi to u pamćenju kao veliko zadovoljstvo, da smo učinili bar jedan milimetar, jedan pomak ka sreći toga naroda današnjega, jer su kroz tu zabavu koju smo organizovali kroz Svetosavske akademije, kroz književne večeri, ponovo oživjeli i dobili su nadu. Znači da sam uradili smo jedan koristan posao za svoj narod. Ja mislim da je to jedna velika sreća, duhovna, duševna sreća za svakoga čovjeka. Da, biti u svoj narod. Ne samo u ratu i boriti se i puškom i perom, nego boriti se i na polju kulture i na polju duhovnosti naroda, pomoći mu. A to je bilo, vjerujte, to je bilo strašno. Vjerujem, možda ste vi imali priliku da vidite te kolone i to. Ja mislim da je to jezivo bilo. I sad zamislite koliko je taj narod bio i osiromašen, izgubljen i sam znam šta znači izbjeglištvo, jer ja sam 92. morao izaći, pobjeći iz Sarajeva, ostaviti sve što sam imao. Ali sretan sam da smo živu glavu izvukli. Ja i svi iz moje porodice, i mislim da mi nismo ni na kakvom gubitku, nego da smo upravo tim prolazom kroz ta iskušenja svi na dobitku, da bi možda drugim putevima otišli da nije toga bilo. Imam jedna šala, pa nije šala, nego je to ozbiljno. Moj kum kaže meni u jednom razgovoru prije par godina, pokojni moj kum umre, pa Dragane, ti si, kaže, kad si bio mlad, uvijek imao običaj da kažeš, kad te neko pita ko si, šta si, nacionalnost, to ono, uvijek se govorio, kaže, ma šta me briga ko sam i šta sam kad nisam Amerikanac. Eto, kaže, sad si Amerikanac. Onda ja njemu kažem, pa slušaj, reko kume, sad sam Amerikanac, ali tad sam ja pogrešno govorio, trebao sam govoriti. Pa baš mi je svejedno ko sam i šta sam, kad nisam neki bogataš, pa da stvorim velike pare, pa da napravim bolji život nekim ljudima. Učestvovao sam u tome svemu i drago mi je, to mi je divna jedna uspomena. Divna jedna uspomena. Jer zamislite, recimo, dođe 500-600 ljudi, djece, i sat vremena se vesele. Prva pozorišna predstava koja je napravljena tu, ja sam je napravio. Napisao sam jedan mali komad tada i izvodili su je srednjoškolci. I bilo je divno. Stvarno je bilo divno.
I sada učestvujete perom, oplemenjujete naš narod. Evo, došli ste iz Amerike, predstavljate vaše knjige, imate 4 zbirke pjesama, 2 romana, knjigu ljubavnih priča, lirsko-epsku poemu, pripovjetke, knjigu zapisa i razmišljanja, mnogo je toga. Da li biste nam nešto izdvojili iz vašeg, evo, bogatog, da kažem, književnog dijela?
Pa da vam kažem, mislim da je najveće moje književno dijelo Kosmički bijes poema, koja je napisana na 300 stranica, i to stih na stih, rimovani stih na stih. Tema toga, te poeme je postanak svijeta, pa preko hrišćanstva do kraja svijeta. Radi se o jednoj poemi koju sam napisao inspirisan Goetheovim Faustom i Lučom Mikrokozmom od Njegoša. Zapravo zamisao je bila, znate šta, ja nikada ne planiram nešto da pišem, nikada.
Nego, kako dolazi inspiracija, gospodine?
Pa sad ću vam reći kako dolazi. Inspiracija dolazi iznenada. Ili je to dijelo nekoga iskustva, ili je to dijelo neke trenutne situacije, nekoga bola, neke tuge, neke radosti. Ali u suštini, ja mislim da se to sakuplja dugo vremena. I to se negdje, kao hard drive, slaže, i onda neka sila jednostavno pricne prekidač i natjera me da ja to pišem. Tako je nastavi Kosmički bijes. Ja sam čitao Goetheovoga Fausta možda jedno 3-4 puta za redom, nekontrolisano skoro, kao u nekoj obsesiji, kao u nekoj imaginaciji. Toliko sam bio opijen time, hipnotizan. I nešto mi je govorilo, trebaš da čitaš, trebaš da ti čitaš, moraš da napišeš nešto u vezi toga. I u jednom je trenutku, ja sam zamislio da napišem ljubavnu poemu o Faustu i njegovoj dragoj. I napravio sam neku koncepciju, međutim, vidio sam da ne može, koncepcija ne ide nikada uz poeziju. I to sam jednostavno podirao i bacio. I onda u jednom trenutku mi je nadošlo odjednom sve mi je jasno bilo, kao što je Tesla, stvarao svoje izume, meni je nastao taj kosmički bijes. On me odvukao potpuno, skoro skroz od GTA i privukao me ka Njegošu. Pa je nastalo jedno djelo koje govori o postanku svijeta, o hrišćanstvu i na kraju o Isusu Hristu koji završava ovaj svijet i odvodi ljude sa ove planeti. Možda je interesantno to da sam sa lakoćom napisao to. Vjerujte, mislim da nije baš lako napisati 300 stranica, a da se sve rimuje jedan stih na drugi stih. Međutim, ja sam to sa lakoćom. Mislim da nije više od 5-6 mjeseci prošlo dok nisam to napisao.
Pa to je baš kratko vrijeme. Evo kad pominjete Teslu, gospodine Viliću. Tesla je govorio da za njegova velika djela da je zaslužan Sveti Nikola. Ljiljana Habijanović, književnica, također ona kaže da njoj šapuću anđeli na ramenu dok piše. Da li vama neko šapuće?
Ja mislim da mene ne šapuće niko. Ja mislim da mene neka sila kosmička vodi. Jer ja samo pišem u određenim trenucima. Desi se recimo da mjesecima ja ne napišem ni jedne riječi. A onda recimo za 2-3 mjeseca napišem nekoliko pjesama ili nekoliko priča. I nikada ne razmišljam o tome da trebam pisati. To samo od sebe dolazi. I uvijek sam vođen nesučim. Ja to ne mogu da objasnim. Kada bih vam rekao da me vode anđeli, to bi bila laž. Jer nisam siguran šta me vodi. Kada bih vam rekao, kao što je rekao Nikola Tesla, ni to ne bih bio siguran, jer koliko ja znam, Tesla nije bio religiozan, koliko sam čitao njemu, ali je Tesla vjerovao u velike ljude. Odnosno, vjerovao je da ti ljudi dolaze i vjerovao je u besmrtnost. Ja ne znam da li ste vi čuli za jedan intervju koji je Tesla imao, a mislim da je to blizu smrti njegove bilo, za neki američki časopis, ne mogu da sjetim kako se sada zove, gdje čovjek koji vrši intervju sa njim pita Teslu, kaže, gospodine Tesla, vi ste bil dobar prijatelj s Mark Twainom. A on je znao da je Mark Twain, u stvari smatra se dan danas da je Mark Twain tajanstveni stranac napisao po liku Nikole Tesle, bar se tako smatra. Tesla je njemu odgovorio, kaže, ne, vi niste, kaže, upravo. Ja nisam bio dobar prijatelj sa Mark Twainom, ja sam prijatelj sa njim i dan danas. Ovaj se iznenadio, voditelj pita ga, pa kako vi možete da budete prijatelj s Mark Twainom kad je Mark Twain umro prije 3 decenije? A ne, kaže, vi se varate, kaže, veliki ljudi nikada ne umiru. Mark Twain je i dan danas živ. Mi svaki dan, kaže, družimo se i komuniciramo. Ja vjerujem u to. Siguran sam u besmrtnost. Ne mogu da kažem da je to cilj, ali moja bi želja bila da budem u toj besmrtnosti. Ne mislim, kad kažem u toj besmrtnosti, da ostavim one svoja djela pa da ta vrsta besmrtnosti mene okarakteriše, nego taj nivo besmrtnosti koji je daleko, daleko iznad ovoga života, čiji je smisao proći kroz iskušenja i spoznati, naučiti.
Cool breeze.
Gospodine Viliću, šta radite kad ne pišete? Čime se bavite?
Pa kad ne pišem, imam jedan od svoj mali hobi kojim sam se počeo baviti prije nekoliko godina, a to je pravim neke stvarčice od drveta. Čak sam neke mašine kupio i malo se time bavim. Ali ono što je osnovno, to je čitanje. Čitam mnogo. Željan sam još uvijek znanja i spoznaje, jer sokratista sam. Ne vjerujem nikako da znam dovoljno. Ne da ne vjerujem, ili da sumnjam, nego znam da ne znam, kao što i Sokrat rekao. Ne znamo. Nekada ego pokuša da bori se sa mnom i da me pobjedi i da kaže, pa vidi, nešto si postigao u životu. Ja kažem, a šta sam postigao? Nisam postigao ništa. Jer sa sobom, kada pođem jednoga dana sa ove planete, ja ne mogu ponijeti ništa ni od ove moje književnosti. Jedino što ja mogu ponijeti sa sobom su dobra djela koje sam učinio, ako sam učinio, loša djela koje sam sigurno učinio, jer niko nije beskrišan, koji bezgrešan, nek se prvi baci kamenom na nju, i ono što sam naučio, znači znanje. I mislim da je smisao ovoga života upravo tako učiniti što više dobrih dijela, što manje loših dijela i steći što više znanja. Mislim da je to jedan put ka onome što neki kažu besmrtnost, drugi zovu raj, treći nazivaju neki kosmički život i tako. Jer duboko vjerujem da je to jedini cilj, ispravan cilj kojim trebamo težiti. Znači, ne činiti zlo, činiti dobro i učiti, beskonačno učiti.
Rekli ste, imate taj jedan hobi, bavite se izradom nekih predmeta. A s obzirom na to da supruga vaša radi, a vi se bavite tako hobijem i čitate, da li možda volite i da kuhate?
Naravno. Posebno sada, pošto sam ja u penziji, mi živimo 37, činim se, 8 godina. U braku smo.
I možemo li reći u srećnom braku?
Pa naravno. Vjerujte da je, ipak je to, naravno, bilo i tu koje kakvi trzavica i problema i nervoza je, kao i u svakome braku. Ali u suštini nije nikada dolazilo od nekih većih problema i uvijek smo imali podršku jedni u drugi. I ja sam, i kad sam se bavio ovim književnim, počeo baviti ovim svojim književnim radom, imao sam podršku u njoj i u podršku i u svojoj djeci. I oni su mi dali isto snagu da ovaj izdržim. Znači da nije teško počinjati bilo kakvo djelo. Jer posebno u svijetu gdje kojim vlada i ljubomora, pa pomalo reklo bi se i zlo, ako ćemo biti objektivni. Nije teško, jer zavist ljudska je jedno čudo. Ego u čovjeku je, može biti tako jak da, i destruktivan, da uništava sve oko sebe. Malo je ljudi koji imaju steknu moć ili snagu i znanje da se izbore sa tim svojim vlastitim ego. A zato je potrebno učiti mnogo. Učiti, čitati religijske knjige, čitati filozofiju, čitati psihologiju. Ne može čovjek koji nije edukovan nikako ući u te tajne, ni približiti se tim tajnom.
Tako, imate dvije čerke, jedna živi u Virginiji, a jedna je ostala ovdje u Novom Sarajevu, istočnom Novom Sarajevu živi, je li tako?
Da.
Koliko su one bile vaša podrška u vašem pisanju? Koliko im je to bilo blisko?
Pa znači da bilo im je puno blisko, zato što sam ja njih od djetinjstva učio da ovaj čitaju. I oba dvije su visoko obrazovane i dan danas čitaju. Ja sam njih uveo u književnost kao malu djecu. Ali i osjetio sam, nikada to ne bih radio, recimo, da nisam osjetio da oni žele i vole čitati. I dan danas one bez knjige ne idu nigdje. Ja vam, starija moja kćerka, ona je menadžer jedne kompanije za Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Ali ona nas od svoja putovanja nosi knjige i čita. Druga kćerka, ova što živi u Americi, ona je magistar sociologije, ali sad kad sam pošao od tata, molim te, donesi mi knjiga, napravili mi spisak. I od takvih osoba, naravno, da ćete imati punu podršku. I one se i raduju svakome. One se raduju u mome uspjehu više nego što se ja radi.
Da li su one vaša prva publika i supruga, naravno, s njima? Kada napišete neku pjesmu, kada napišete
priču? Pa nekad jesu, nekada nisu. Uh-huh. Jer postalo je to malo obimno. I onda, ali u svakom slučaju pročitali su, sva moja djela su pročitali. Ali su možda i najbolji kritičari.
Da, gospodine Biliću, kad gledamo vaš put od Gacka do Sjedinjenih Američkih Država, kako ste se navikli na mentalitet tih ljudi u Americi?
A sad ću vam reći, teško sam se navikao. U stvari nisam se uopšte navikao.
U čemu je razlika?
Pa razlika je prije svega u kulturi zapada i istoka. A zapad je dosta hladan, poslovan. Istok je više duhovan. Mi ljudi sa istoka smo emotivni, jako, jako smo emotivni. Ali mi imamo u sebi duha. Dok je zapad poprilično izbrisao to duhovnost. Jer je sve podređeno zadatku. Podređeno je poslu, biznisu i sve je novac. A na zapadu je čovjek, moglo bi se reći, roba. Koja ima svoju određenu vrijednost i prema tome se ravna. Ovdje se ljudi mnogo više druže, mnogo više sastaju.
Jel vam to nedostaje tamo u Americi?
Ma kako mi, naravno da mi nedostaje. Nedostaje mi osmijes, nedostaje mi, čak mi ružne riječi nedostaju. Vjerujte. Jer čovjek, tipičan Amerikanac je čovjek koji neprestano drži neki lažni osmijeh na svome licu. Čast izuzecima. A ti izuzeci su jedino visoko obrazovani ljudi. Profesori na univerzitetima, sudije i tako, kojima nije im mozak izapran. A većina ljudi u Americi jednostavno žive u tome nekom hedonističkome svijetu gdje im je potrebne su im igre, hljeba i igara, taj osnovni princip. Znači internet, Facebook, fudbal, pivo i naravno igre, društvene igre. Onda je tipično za jednog Amerikanca je da oni u suštini su veoma dobri ljudi. Vjerujte, Amerikanac vam nikad neće učiniti zlo bez razloga. Nikada. On ne zna šta je toliko ljubomoran niti zavist. On će vam pomoći ako vam nešto treba pomoći, ako vam može pomoći. A ako vam ne može pomoći, ako ste u nekoj nesreći, on će se okrenuti od vas i otići. Neće uživati u vašem zlu i jadima. E tu je recimo razlika, dok na istoku dosta mnogo ima ljudi koji će upravo obrnuto raditi. Znači oni su tipični na izgled bezazleni potpuno, ali nisu dovoljno edukovani i nemaju dovoljno duhovnosti u sebi, pa ispada isto kao da su robotizovani. Znači ljudska osjećanja su im svedena na jedan minimum, jer je sve podložno poslu i njihov mozak radi na principu otići na posao, raditi, doći kući, igrati video igrica, ne družiti se previše, organizovati neki parti na kojem se malo popije, malo se druži, malo se priča, sad, dva vremena i svi se razilaze i ostale, odlaze u svoje ćelije. Dosta su zatvorenog tipa. Ja, recimo, i moja supruga, mi doručkujemo, ručamo večeram na terasi kad je lijepo vrijeme. To u Americi rijetkost vidjeti. Osim u pojedinim krajevima, možda Sjeverne Amerike, kada je lijepo vrijeme, ljudi se tako druže, i farmeri koji nisu zaboravili evropsku kulturu. A ovi ostali većinom, čim dođu, samo izlaze automatski iz auta i automatski zaključavaju vrata i žive onakome tome iluzornome svijetu.
Da li vi i vaša supruga organizujete neka druženja, imate prijatelje tamo gdje živite već dugo?
Pa organizujemo, ponekada na tim druženjima su i bude i Amerikanaca, a bude i naših ljudi, ali najiskrenija druženja su upravo sa našim ljudima, jer vjerujte, razlika u kulturi i mentalitetu je vrlo bitna u jednom druženju. Ipak smo mi različiti.
I gospodine Viliću, evo za kraj ovog našeg razgovora, možda da nam kažete šta je to što planirate dalje, recimo u književnosti, pošto ste rekli da planirate da dođete da živite ovdje, odnosno na Fruškoj gori, što se tiče boravka. A kada je u pitanju pisanje? Pa mada kažete da inspiracija dolazi iznenada.
Da, pa prvo ću vam reći da ja imam pripremljene već 3 knjige nove, koje najvjerovatnije da će biti objavljene u ovoj godini. Nikada ne žurim sa objavljivanjem knjiga. Sačekam da to malo se odleži, da sazrije, da pročitam još jednom i da provjerim. Posebno kad radim prozu. Ali rijetko kada šta promijenim. Znači, moje pisanje nije dotjerivanje, to naknadno. To je više korekcija moga teksta i lektorisanja. Tako da imam jednu zbirku poezije koja će biti sabrana djela moje poezije. Odabrana poezija i u njoj će vjerojatno uvršteno biti još jedno 15 pjesama koje sam napisao za zadnjih godinu dana iz čega možete vidjeti da ponekad pišem, nekada ne pišem. Znači nije to nešto mnogo pjesama. Ne pišem svaki dan, razumijete, pa ne mogu da stignem ove vrhunske pjesnike koji to danas izbacuju sa lakoćom. Onda imam jednu knjigu priča koja je isto spremna za izdavanje i imam jednu knjigu religijskih pjesama, priča i u toj knjizi će biti esej o Pekićevom romanu Vrijeme čuda. Nekako kad sam čitao taj roman Vrijeme čuda, inspirisala me ta Pekićeva objava toga romana u kome on iznosi neke svoje vizije i obrađuje život Isusa Hrista na jedan veoma, veoma čudan, ali interesantan način. I ja sam dao sebi za pravo, nego pokušao sam da izanaliziram malo to njegovo djelo, jer sam oduševljen stvarno sa njim. A za budućnost što se tiče pisanja, pa ne mogu vam ništa reći o tome. Ja vam kažem, ja ne znam.
To će biti trenutak.
To će biti trenutak, da. Možda to bude roman. Jer sve manje imam inspiracije da pišem pjesme. Nekako vjerojatno kako umire ljubav, tako umire i poezija.
Gospodine Viliću, rekli ste bit će knjiga odabranih pjesama. Mogu li ja vas sad da zamolim da vi nešto odaberete za naše slušalice?
Prostite mi ako ne budem baš dobro čitao prvu, malo sam prehlađen. Dobro, ovako. Iz zbirke Kosmički kovitlac u tu zbirku će ući pjesma Majakovskom. Ha, moj si, ti gorčinoj slasti ruske poezije, čekam te u grmu, sasjedi, u šumi, blokirani su svi raskaljani drumi, i tvoje pseto sa šapom otkinutom gmiže, vukući je domu da rane zaliže. Vanja, banja, grmi strašni zov, mrtvački pokrov, ta nešto ti vozak prosu, opet izazov. Oblak u pantalone ti ludi pjesniče stavi, kako se usudi da Boga brada toga češer po glavi, kao da je neko kuće sa otkinutom šapom, a ne strašni Bog. Još ga lažno sa osmijehom tješiš, ne brini, narast će druga, kakav strašni grijeh i poruga. Još zamalo da probudiš umornog starca iz dremeža, iz zaborava, i umalo se on, jedini, pravjedni, ne sjeti da posija sjeme svoje nekada davno i zaboravi na to vrijeme slavno u opijenosti dremeža svog. I zamalo ga ne preturi preko zlatnog trona, ne svali na zemlju pakao pravo, a Marija i dalje drijema u košincu svome, nalegla na jaja koja grije pohotom, oblivena znojom tuđeg sjemena, sa raskrčenim nogama, simbolom slatkih poroka i slasti. Ha, plačeš, nijemo, kosturu pjesnički, za njenim sočnim grudima, izlokanim zubima pijanaca, ko gladna beba za sisom majke, ali se nimalo ne kaješ, što nam stihove podari svoje, da nam njima utireš bore i razum mutiš. Ha, i mrtvog te zemljina teža privlači, jer bješe bliži čovjeku no Bogu, i zato mira na nebu ne nađe, lutaš kroz beznađe, još uvijek viriš kroz prozor, dok buljiš, dok se Marija svlači, dok demon ljudski koste razlači, voajeru pjesnički vječni, stihovi tvoji snažni i tečni, kao nabujala rijeka što stijenje i drveće valja. Ha, ne valja. Pa znam, ništa ti ne valja. I nikad valjalo nije. Osim valjanja ispod kafanskog stola, tamburanja između Marijeni rašireni noga i drugih kafanskih diva, stihova dičnih uz mnogo vina i piva, izrečenih u teške besane jutarnje opojne sate, velikanu pera, sine naroda svog i čovječanstva nezahvalnog. Ha, Vanja, Vanja, nisam ja tvoje uzvišenosti dijelo, no mali umorni ljubitelj tvojih velikih snova, vremena neka nova, a bol isti kroz oluke vrišti. Ha, ha, moj si, lovim te snagom svoje ludosti gorde na putu do slobode, A ne zato što si ti veliki okean i što sam ja samo kap tvoje krvi, ni što me život kod tebe mrvi, nego hoću da ti otmem tane što ti mozak prosu, preuzmem tvoj grijeh na sebe i podarim ti vječni mir. No prije toga da te upitam nešto. Kako se usudi da smisliš futurizam, a budućnosti za čovjeka nema? Volite sjena tvoje misli.
Gospodine Viliću, hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala vama i pozdravljam vas i nadam se da ćemo imati još ovakvih susreta.
Iskreno vjerujem u to.
I pozdravio bih ovim put moj narod i poželio mu sretniju budućnost, da više nikada ne prolaze kroz ono što smo mi morali da prođemo. I da naš put bude put književnosti i put duhovnosti. Hvala vam.
Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je pisac i pjesnik Dragan Vilić. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.
Show.